วันนี้นะคะมาพบกับวิชากฎหมายเอกชนนะคะซึ่งวิชากฎหมายเอกชนเนี่ยนะคะก็คือวิชาที่พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้ในองค์กรอะไรพวกนี้นะคะหรือว่าใช้ในการทำธุรกรรมต่างๆโอเคเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามาดูกันเรื่องลักษณะของกฎหมายกันก่อนนะคะว่าลักษณะของกฎหมายเนี่ยมันมีลักษณะยังไงนะคะทำไมถึงเราถึงจะจัดอะไรเป็นกฎหมายได้นะก็คือกฎหมายเนี่ยมีลักษณะเป็นกฎเกณฑ์นะที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในองค์กรระหว่างสังคมหรือผู้คนที่อยู่ในองค์กรทางสังคมกับตัวองค์กรทางสังคมเองดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นกฎหมายต้องมีลักษณะนี้กฎหมายต้องมาจากรัฐาธิปัตย์นะคำว่ารัฐาธิปัตย์หมายถึงผู้มีอำนาจสูงสุดในการตากฎหมายผู้มีอำนาจสูงสุดในการตากฎหมายซึ่งนะคะในสมัยอดีตเนี่ยเมื่อก่อนนะคะตอนที่ประเทศไทยนะคะถูกปกครองด้วยระบบสมบูรณาญาสิทธิราชเนาะก่อนเปลี่ยนการปกครองเนี่ยจากสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยเนาะอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะเขาบอกว่าคำสั่งของพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยคือกฎหมายเลยนะดังที่จะเห็นได้ว่าพระราชกิจสฎีกาเนี่ยให้ใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัน1บัน2ที่ได้ตรวจชำระใหม่โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่11พฤศจิกายนพ.ศ. 2468การประกาศใช้กฎหมายลักษณะอาญาร.ศ. 127โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อปี2451เป็นต้นนะคะคือเมื่อประเทศไทยเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยในรัฐธรรมนูญได้บัญญัติว่าอำนาจอภิปรายเป็นของปวงชนพระกษัตริย์เป็นประมุขสู้ผู้ใช้อำนาจอธิปไตยในรัฐสภาในการตรากฎหมายนะคะดังจะเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติบรรห้าแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจชำระใหม่พ.ศ. 2519นะดังนั้นจึงถือได้ว่ากฎหมายต้องมาจากองค์อธิปัตย์ได้เช่นเดียวกันเนาะสำหรับประเทศอังกฤษที่เป็นแม่แบบการปกครองรัฐสภานะปัจจุบันมีสมเด็จพระราชินีเป็นประมุขของประเทศแต่แม้รัฐสภาของอังกฤษจะมีอำนาจในการตรากฎหมายแต่ก็ย่อมได้รับความยินยอมจากสมเด็จพระราชินีตามหลักการที่ว่าThe Queen in Parliament โดยเป็นการใช้อำนาจร่วมกันระหว่างรัฐสภาและสมเด็จพระราชินีในการตรากฎหมายหมายความว่ารัฐสภาจะตรากฎหมายอะไรเนี่ยต้องได้รับการยินยอมนะเห็นชอบจากพระราชินีก่อนเนาะในขณะเดียวกันสมเด็จพระราชินีจะทรงตรากฎหมายด้วยลำพังโดยพระองค์เองโดยไม่มีรัฐสภาก็ไม่ได้นะเว้นแต่จะได้รับคำยินยอมและคำแนะนำจากสภาขุนนางและสภาสามัญเนาะกฎหมายเนี่ยข้อ2คือกฎหมายมีลักษณะเป็นคำสั่งนะคะคำบังคับที่ใช้โดยทั่วไปซึ่งหมายความว่าเมื่อมีการบัญญัติกฎหมายกฎหมายย่อมมีผลใช้บังคับแก่ทุกคนบุคคลทั่วไปในรัฐนะคะไม่จำเป็นเฉพาะเอกชนคนใดคนหนึ่งนะให้ทำการหรือไม่ให้ทำการในประเทศอังกฤษเนี่ยกฎหมายที่ตาขึ้นโดยรัฐสภาอาจจะเป็นแบ่งออกเป็นกฎหมายที่ใช้ทั้งประเทศเรียกว่า public bill นะคะส่วนกฎหมายที่ตาเพื่อใช้บังคับในท้องที่หรือบังคับกับบุคคลเป็นบุคคลเรียกว่า private bill ซึ่งในอดีตประเทศอังกฤษมีการตากฎหมายให้คู่ของสมรสที่หย่ากันได้การให้สัญชาติแก่คนอังกฤษแต่คนต่างด้าวเป็นต้นซึ่งปัจจุบันนะมีการตากฎหมายให้มีการสมรสกันได้ถ้าหากจะสมรสกันเป็นการตามปกติเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอาจจะต้องมีการกฎมีนอกจากนั้นเนี่ยจะมีการตากฎหมายอนุญาตให้องค์กรต่างๆและองค์กรปกครองท้องถิ่นทำโครงการต่างๆเช่นกิจการรถไฟขุดคลองเป็นต้นนะคะคือแต่การบังคับการใช้กฎหมายเนี่ยอาจจะมีบุคคลที่ยกเว้นไม่ได้อยู่ในบังคับของกฎหมายเช่นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2550มาตรา8บัญญัติว่าองค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆมิได้หรือกรณีที่สมาชิกรัฐสภาที่แสงแถลงข้อเท็จจริงแสดงความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่ประชุมวุฒิสภาหรือประชุมรัฐสภาย่อมเป็นเอกสิทธิ์โดยเด็ดขาดผู้ใดจะทำไปเป็นเหตุฟ้องร้องว่ากล่าวผู้นั้นสมาชิกผู้นั้นในทางมิได้ประมุขของต่างประเทศย่อมได้รับความคุ้มกันอาจไม่ถูกฟ้องในรัฐในศาลของรัฐอื่นไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาเป็นต้นอันนี้ก็เป็นข้อยกเว้นเนาะใน ในกฎหมายเนาะข้อ3นะกฎหมายต้องใช้ได้ตลอดไปหมายความว่าเมื่อมีการบัญญัติกฎหมายออกมานะกฎหมายย่อมได้ย่อมใช้บังคับได้ตลอดไปจนกว่าจะถูกประกาศยกเลิกตราบใดที่ยังไม่มีการยกเลิกผลหมายย่อมมีผลบังคับใช้อยู่เสมอนะการยกเลิกกฎหมายอาจจะเป็นการยกเลิกโดยบทบัญญัติของกฎหมายนั่นเองหรือมีกฎหมายใหม่ยกเลิกกฎหมายเก่าหรือมีการยกเลิกโดยปริยายเมื่อกฎหมายเก่าขัดกับกฎหมายใหม่นะข้อ4เนี่ยประชาชนจำเป็นต้องปฏิบัติตามหมายความว่ายังไงหมายความว่าเมื่อมีการประกาศใช้กฎหมายใดก็เป็นหน้าที่ของประชาชนนะที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายนั้นเนาะเมื่อคำนึงในแง่นี้กฎหมายเอาแบบแบ่งเอาเป็น2ประเภทเนาะเมื่อกฎหมายมีผลบังคับเด็ดขาดประเภทหนึ่งกับกฎหมายซึ่งไม่มีผลบังคับเด็ดขาดอีกประเภทหนึ่งนะคะซึ่งสำหรับกฎหมายที่มีผลบังคับเด็ดขาดน่ะประชาชนจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายนั้นโดยเด็ดขาดก็คือกฎหมายอาญานั่นเองนะคะซึ่งถ้าใครที่ละเมิดกฎหมายอาญาไปไงก็จะต้องโดนโทษนะคะกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีงามของประชาชนกฎหมายที่ไม่บังคับเด็ดขาดนั้นได้แก่ได้บัญญัติให้ประชาชนเลือกปฏิบัติตามกฎหมายก็ได้หรือเลือกที่จะตกลงกันเองเป็นพิเศษแตกต่างไปจากบทบัญญัติกฎหมายก็ได้เช่นตามประมวลผลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามมาตรา427ซึ่งบัญญัติว่าค่าหรือชาคำเนียมในการทำสัญญาซื้อขายนั้นผู้ซื้อผู้ขายพึงออกใช้เท่ากันทั้งสองฝ่ายนั้นผู้ซื้อและผู้ขายอาจตกลงกันให้ผู้ซื้อหรือผู้ขายเป็นผู้ออกค่าหรือชาธรรมเนียมในการทำสัญญาซื้อขายเต็มจำนวนแต่ฝ่ายเดียวก็ได้นะคะข้อ5นะข้อ5แล้วเราเดินทางมาถึงข้อ5มันมีกี่ข้อเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอดูก่อนนะคะมี5ข้อเนาะมี5ข้อแต่ว่าค่อนข้างยาวเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะขอเช็คก่อนเนาะอ๋อจนข้อสุดท้ายแล้วนะเพื่อให้กฎหมายมีความศักดิ์สิทธิ์สามารถบังคับให้ประชาชนปฏิบัติตามนะฮะจึงจำเป็นต้องมีกฎที่กฎหมายจะเป็นที่กฎหมายต้องมีบทบังคับหรือ sanction นะฮะบทบังคับของกฎหมายอาจจะเป็นบทบังคับทางอาญาได้แก่การลงโทษตามมาตรา18ของประมวลกฎหมายอาญาเช่นประหารชีวิตจำคุกกักขังปรับลิฟทรัพย์สินอะไรพวกนี้นะฮะส่วนการบังคับทางแพ่งก็คือการจ่ายค่าสินไหมการชำระค่าเสียหายเป็นเงินตรานะการบังคับให้จำเลยชำระหนี้เฉพาะสิ่งหรือ specific performance นะฮะหรือการห้ามจำเลยละเมิดนะฮะกระทำละเมิดต่อผู้เสียหายหรือ injunction เช่นจำเลยทำสัญญาค้าขายที่ดินแปลงหนึ่งให้แก่โจทย์ชำระเงินค่าที่ดินให้แก่จำเลยเรียบร้อยแล้วจำเลยผิดสัญญาไม่โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้แก่โจทย์ก็เลยไปฟ้องศาลนะศาลก็อาจจะพิพากษาให้จำเลยเสียค่าเสียหายให้แก่โจทหรือสั่งให้จำเลยโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้แก่โจทก็ได้นะคะสำหรับการสั่งห้ามจำเลยความละเมิดเนาะความละเมิดโจทนั้นอาจได้แก่กรณีที่บุคคลหนึ่งเอาชื่ออีกบุคคลหนึ่งไปใช้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะโดยที่ไม่ได้รับอำนาจให้ใช้เจ้าของชื่อที่แท้จริงอาจร้องขอต่อศาลให้สั่งห้ามก็ได้เนาะซึ่งกฎหมายที่มีลักษณะครบทั้ง5ประการนั้นเราเรียกว่ากฎหมายตามเนื้อความนั่นเองนะคะคือยังไงก็ตามเนี่ยอาจจะมีกฎหมายบางประเภทที่กระหานกระบวนการบัญญัติกฎหมายแต่อาจจะไม่มีลักษณะครบองค์ประกอบที่เป็นกฎหมายตามเนื้อความเช่นไม่มีบทบัญญัติกำหนดความประพฤติผิดของมนุษย์นะฮะหรือเป็นความประพฤติของมนุษย์ที่ถ้าหากฝ่าฝืนจะได้รับผลร้ายหรือถูกลงโทษกฎหมายจำพวกนี้มันจะเป็นการตาขึ้นตามบทรัฐธรรมนูญเช่นการตาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของแผ่นดินเนาะการตาพระราชกิจสุริกายุบสภาผู้แทนราษฎรหรือกรณีที่เป็นเรื่องของฝ่ายบริหารโดยแท้เช่นพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินจนตลอดจนพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงกระบวงกรมต่างๆกฎหมายที่ตาขึ้นโดยกำหนดของรัฐธรรมนูญหรือเพื่อประโยชน์ในการบริหารแผ่นดินดังกล่าวเนี่ยเขาเรียกว่ากฎหมายตามแบบพิธีเนาะซึ่งกฎหมายทั้งเป็นที่กฎหมายตามเนื้อความและกฎหมายตามพิธีเนี่ยก็จะมีพระราชบัญญัติข้อแรกนะคะพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญข้อ2พระราชบัญญัติข้อ3ราชกำหนดนะข้อ4พระราชกิจสุริกาข้อ5กฎกระทรวงข้อ6ข้อบัญญัติจังหวัดข้อ7เศรษฐบัญญัติข้อ8ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครข้อ9ข้อบัญญัติเมืองพัทยาข้อ10ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนะคะโอเค